O'zbek kino milliy agentligi ekspertlar komissiyasi yig'ilishi bayonnomasini o'qiyotgan siz sovet multiplikatori Fyodor Xitrukning 1968-yilgi film multfilmi bot yodga tushaveradi. Filmda uning qahramonlari, kino ijodkorlarining tashvishlari, shu jumladan sovet senzurasi yengil kulgi bilan ko'rsatilgan bo'lsa, o'zbek kino ekspertlari bildirgan fikrlardan kulgi paydo bo'lmaydi. Ularni o'rganar ekansiz, Mahmudovning filmi to'g'risida ham, komissiya a'zolarining hayotiy pozitsiyalari to'g'risida ham anchayin tasavvurga ega bo'lasiz.
Mahmudovning filmi nima haqda?
Komissiya a'zosi Suyunovga ko'ra,
mazkur hujjatli film Qirg'iziston voqealari, shuningdek, sobiq SSRda ro'y bergan tarixiy voqea hodisalariga bag'ishlangan.
Komissiya raisi Xo'jayeva film mavzuini yanada aniqroq tushungan. Xo'jayevaning bayonnomada ruscha berilgan fikrini originalda keltiramiz.
Документальный фильм Абдулазиза Махмудова посвящен событиям 2010 года, происшедшим в киргизских городах Оши, Джалабады и Базар-Кургане, которые привели к массовому уничтожению этнических узбеков, проживающих на территории Киргизии.
Шу маузуда фильм кылыш керекмиде?
Комиссия раиси Хожаеваның бу масаладаги позициясы оз ифодасыны баяннамада анык-тынык топкен.
Этот исторический факт, события 2010 года, должен был быть освещен кинематографистами, потому как мы не можем быть безразличными к этим трагическим событиям.
Шуны такидлап койшимиз керакки, баяннома мазмуниге караганда комиссия мажлисида фильм орденген вакия, оз фазиаси юзасидан анык позицияны факат Хожаева билдирген, башкалар тилге хам олмаган.
Filmning sifati qanday?
Komissiya a'zosi Tanriyevga ko'ra,
filmda operatorlik, montaj va musiqa imkoniyatlaridan a'lo darajada foydalanilgan. Shuningdek, tarixiy kadrlardan foydalanish mazkur filmning eng katta yutug'i deb hisoblash mumkin.
Komissiya a'zosi Mardonova esa,
ammo ochiq aytish kerak, film professional darajada
degan. Komissiya a'zosi Sattorov ham Mahmudovni maqtagan. Komissiya raisi Xo'jayeva fikricha, Abdulaziz Mahmudov suratga olgan film ilmiy jihatdan ham pishiq puxta ishlangan.
Film в целом подтверждается историческими фактами и документами.
Degan Xo'jayeva. Bu baholarni o'qigan, eshitgan har qanday kishi hayron bo'lishi, unda nima uchun filmni ta'qiqlashdi degan savolga javob izlab qolishi aniq. Javoblar ham bayonnomaning o'zida.
Tegishli idoralar ko'rigidan o'tishi zarur.
Komissiya a'zosi Shokirovning ko'nglidan o'tgan
etnik masalalarni qo'zg'ashga o'xshab tuyuldi.
Degan gap komissiyaning boshqa barcha a'zolari ko'nglidan o'tgani ko'rinib turibdi. Shuning uchun komissiya a'zolari mas'uliyatni bo'yinlaridan soqit qilishga uringan. Komissiya a'zosi Suyunov bunday degan.
Ssenariyni tegishli davlat organlari, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, tashqi ishlar vazirligi ekspertlaridan o'tkazish tavsiya qilinadi.
Xuddi shunday fikrni komissiyaning yana 4 a'zosi bildirgan. Faqat bir narsa tushunarsiz. Millatlararo mojaro haqida film qilgan muallif qanday qilib etnik masalalarni qo'zg'amasligi mumkin edi?
O'zbekistonni mardikor boqmayapti.
Aftidan Abdulaziz Mahmudov o'zining o'tmish va kelajak oralig'ida filmini suratga olish oldidan tegishli idoralar ruxsatini olmagani uning katta aybi va bu ayb uning filmi taqdirini hal qildi. Yig'ilish davomida bildirilgan boshqa tanqidiy fikrlar hal qiluvchi xulosaga kelish uchun xizmat qilish kerak bo'lgan yordamchi fikrlarday tuyuladi. Komissiya a'zolaridan biri O'zbekiston hukumati, xususan prezident Karimovning o'z fojiyasi kunlaridagi xizmatlari filmda tilga olinmaganini ko'rsatib o'tsa, boshqasi muallifning talaffuzidagi nuqsonlarni tanqid qiladi. Komissiyaning bir necha a'zosi esa kuch ishlatar tizimlar degan iboraga qarshi, qurolli kuchlar tizimlari yoki huquq tartibot idoralari deb o'qilishi lozim degan a'zo. Komissiya a'zolari mardikorlarning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni to'g'risidagi muallif fikriga ham qarshi chiqqanlar. Masalan, komissiya a'zosi Qo'chqorov bunday degan: Недостоверным является утверждение автора в закадровом тексте о том, что экономика нашей страны строится на средства, полученные от гастарбайтеров из Узбекистана, работающих в России.
Boshsiz tanalar va beadab qushlar.
Abdulaziz Mahmudov o'z filmi bilan komissiya a'zolarining estetik didlariga tajovuz qilgani ham bayonnomada aks etgan. Masalan, komissiya a'zosi M. Qo'chqorov: "Касаясь художественной стороны материала, отмечу, что излишний натурализм в показе обезображенных трупов на меня повлиял угнетающе", деп зорланса, комиссия а'zosi Шокиров фильм муаллифини хайкални танимаган қушларни суратга олганликда айблайди.
Xiyobondagi yigit va qizning xafalashib o'tirganini ko'rsatib, O'zbekistonda ham janjallashib turadigan oilalar uchrab turadi, deydi. Ularning hali oila qurishmagani shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Sohibqiron Amir Temurning haykaliga qushlar qo'nib turgan holatini ham ataylab suratga olishgan deb hisoblayman,
degan komissiya a'zosi Qo'chqorov.